እዚ በሐጽር በዓል 1925 ሜትር ባንድ አበ ቴሌቪዥን አብ ሳተላይት ኢትዮ ሳት ከመውን በመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርአን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርአን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳም ሰናበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዩ ክቡራት? ሎሚ ሰንበት 17 ሓምለ 2022 ወይ ድማ 10 ሓምለ 2014 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ትሕዝቶና ኣብ ሓደ መደብ ዘተኮረ ፈነወ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ክትከታተሏን ብኽብሪ ንዕድም። ልዝብ ሰላም ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልል ትግራይ ንሰላሰለሉ ኣብ ዘለእዋን ሰለስተ ተቃውምቲ ፓርቲታት ትግራይ ሕውሓት ንበይኑ ንህዝቢ ትግራይ ክውክል ከም ዘይኽእል ኣብ ቀረባዋን መግለፂ ኣውፅአን ነይረን። ኣብቶም ውድባት ዘሎ ዕቃበታትን ትፅቢታቶምን ኣመልኪቱ ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን ንሓላፊ ጉዳይ ወፃኢ ሳልሳይ ወያነ ኣቶ ሃይሉ ከበደ ኣዘራሪቡ ኣሎ። ድሕሪ ናይ ኣቶ ሃይሉ ቃለ ምልልስ ምላሽ ካብ ክልል ትግራይ ክንሰምዕና። ናብቲ ፈለማ ናይ ኣቶ ሃይሉ ቃለ መጠይቅ ከሳግረኩም ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን ቅፅል እዩ።
የቀኒየለ ኣቶ ሃይሉ ከበደ ሓላፊ ጉዳይ ወፃኢ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ፣ ኣብ ቀረባ ሕወሓት ንህዝቢ ትግራይ ወኪሉ ዘተ ናይ ምግባር ሕጋውነት የብሉን ዝብል መግለፂ ኣውፅኢኹም ነርኹም እዚታይ ማለት እዩ?
ሓደ ከምኡ ዓይነት ስልጣን ኣይተዋሃቦን ንዝተዋሃቦ ክልል ከመሓድር እዩ። ካልኣይ እቲ ዘለናይ መድረክ ንዕኡ ዝፈቅድ ኣይኮነን። ለጅትመሲኡ ስኢኑ ህወሓት ለጅትመሲኡ ከመይ ስኢኑ ዝኣተወ መፅባዓ ስለ ዘይፈፀመ እዚ ትግራይ ሓለኹም ትግራይ ዕኒኹም ግዛኣት ኣብሪኹም ህዝቢ ኣብሪስኹም ሃፍተ ገነታ ኣዕኒኹም ታሪኻን ህዝባን ዘይምጥን ውርደት ኣዋሪድኩም ኢኹም እዮም። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ውርደት ዘብፅሐ ኣካል እሞ ከዓ ካሓንቕ እናተገብኦ ኣነ ጥራሕ እየ ዝብል እንተኮይኑ ዝፀገም እዩ። ስለዚ ናይ ለጅትመሲ ሕቶ ኣብፅሕና ኣምፂና ኣለና፣ ናይ ሕጋውነት ኣምፂና ኣለና። ሕገ መንግስቲ ፈሪሱ እዩ ሕገ መንግስቲ ፈሪሱ ኢልና ኢና ክንላዓል ዘለና ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ዝኾነ ነገር ንሳቶም ሕገ መንግስቲ የፈረሰን ይብሉ ኣሎ። እዚ ይጠቕመና ንህዝቢ ትግራይ ና ስለዚ ውክልና የብልኹም ኢና። ባህጊ እውን የብሎምን ህዝቢ ትግራይ ዝበህጎ ነገር ኣሎ። እዚ ባህጊ እዚ ከሳኩዑ ይኽእሉን ኢና ንብል ኣለና። ኣብቲ ድርድር ካብኡ ካ ሕልፍ ታሪኮም ምርኣይ እኹል እዩ። ሕልፍ ታሪኮም ህወሓት ተደራዲሩ ንህዝቢ ትግራይ ዘምፀኦ ረብሓ እንታይ ኣሎ? ምስ ሻዕብያ ተደራዲሩ ዘምፀኦ ነገር የለን። ህዝብና 77 ጀሚሩ ከጥፍኦ ከሎ ሻዕብያ መገዲ ዓፅዩ ሕንቅቆ እዩ ነይሩ ንሻዕብያ ግደፍዎም ይበሃል ነይሩ። ጠበንጃ ከምድላይ ክወስድ ከሎ ካብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝተማረኸ ግደፍሎም ኣይትሃውሁና ኣይተባእሱና እዩ ዝበሃል። ኩናት ከይመፅእ ይመፅ ኣሎ እዩ እናተባሃለ ግደፍዎም እናበለ እናጠበረ ፀኒሑ ኩናት መፅዩ። ኩናት ስዒርካ እንደገና ድርድር ኣልጀርስ ዝተመፅዩ ኣልጀርስ ድርድር እውን ተሳዒሩ 2010 ዓ.ም ክትርኢ ተለይ ካብዚ ስልጣን ረኪቡ ኢትዮጵያ ምንፃፍ ጎዝጉዛ ቀይሕ ምንፃፍ ጎዝጉዛ ወይ ሰንቲ ሰምሃል ነስኒሳ ኣይኮነትን ተግራዋይ ነባራት ኪሎ ቤተ መንግስቲ እትያ ቀያሕትን ፀለምትን ተጋሩ ፈንጂ እናረገፁ እዮም ቤተ መንግስትታት እዩ። ካብ ቤተ መንግስቲ ክትወፅእ ከለካ ፈንጂ ረጊፅካ ዝዓጠቕካ ዕጥቅታት ኩሉ ነታ ሃገር ረኪባ ክትወፅእ ከለካ ተደራዲራ ክትወፅእ ኣለካ። እንተነኣሰ እዚ ሓይሊ እዚ መፅኡ ትግራይ ከምዝሓዝ ዝገበራ ከምዘይጭፍጭፈካ ክትረዳዳእ ነይርካ። ናይ ድርድር ታሪኮም ኩሉ ናይ ስዕረት ናይ ውድቀት እዩ። ስልጣን ረኪቦም ክመፁ ከለዉ እውን ከምኡ እዩ ናይ ስዕረትን ናይ ውድቀትን ታሪክ እዩ። እንታይ ኣሚንና ኢና ድሕሪ ሕዚ ህወሓት በይና ተወክለና ንብል የለን ከምኡ ዝበሃል የለን። ናይ ስልጣን ጭርጭር ኣይኮነን እዚ ስልጣን ተሓሳዝና እውን ይግበአና እዩ። ተቃሊሶም እንዲ ምፅትና ተቃሊዝና እንዲና ሂወትና ንግብር ኣለና ኮይና ሂወቶም ዝገበሩ ብፅት ከለውና እንታይ እዩ ዝሕማቁ ግን ንሕና ናይ ስልጣን ጭርጭር ኣይኮነን። ህዝቢ ትግራይ ኣይርብሕን ካብዚ ድርድር ህወሓት ዝመርሑ ድርድር ንህዝቢ ትግራይ ኣይረብሕን ካብ ዝብል እዩ። ስለዚ ሕጋዊ ሞራላዊ ባህጊ ከምኡ እውን ሕልፍ ተመክሮ ናይ ህወሓት ርኢና እዞም ኣርባዕተ መዕቀንታት ርኢና ኢና ህወሓት በይኑ ክደራደር መሰል የብሉን ኣይግቡኡን ንብል ዘለና ማለት እዩ።
ብሕጋዊ መገዲ ዝተመረፀ ውድብ ንህዝቢ ትግራይ ወኪሉ ክደራደር ሕጋውነት የብሉን ማለት ጌጋ እዩ ንዝብሉ ሰባት ኣይትብል
እቲ መረፃሲ ትግራይ ክሕሉ ትግራይ ከመሓደር እዩ ነይሩ ኣበላ ትግራይ ትግራይ ከብኡ ኢድ የለን ሕዝቡን ልዕሊ ሲሶ ትግራይ ኣብ ይፀላእት ኣሎ ይዓንሎ ይበርስ ኣሎ ይቕተል ኣሎ ይሕረድ ኣሎ ኣሽሓት ተጋሩ በብከባቢኡ ተዓጉሮም ኣሎ ዓፋር ድዩ ዓዲ ኣምሓራ ድዩ ኢትዮጵያ ድዩ ኣበይ ዘለዉ ንህዝቢ ትግራይ እንድሕር ጠጠው ኢልካ ኣበይ ኣለካ እንታይ ትገብር ኣለካ እንታይ ዝተኸኢኻ ትግራይ ክተ ማሕድር ትግራይ ክትሕሉ ኢኻ እምበር ትግራይ ክትዕኖ ተመረፅካን ይመልሱ ትግራይ እንድሕር ዘየድሕንካ ከዓ ሕጋውነትካ ኣብኡ ይውቅዕ።
ቤት ምክሪ ውድባት ኣሎ ንኣርባዕተ ውድባት ዝሓዘ እንታይ ዓይነት ዛዕባታት እዩ ዝድህስስ?
ቤት ምክሪ ውድባት ዝበሃል ቅድሚ እቲ መረፃ ነቲ ናይ መረፃ መስርሕ ሓቢርካ ንምምራሕ ኣብ ዝተወሰኑ ናይ መረፃ ሕግታት እውን ሓበራዊ ምርድዳእ ንምፍጣር ተባሂሉ ዝተጣየሸ እዩ። ቅድሚ እቲ መረፃ ንሓር ኣብቲ ቅነ መረፃ ሰፋሕቲ መጎታት ነይሮም። ኣብ ሕጊ መረፃ ብፍላይ እቲ ባይታ ናይ ምምዕርራይ ናይ ኣየር ሰዓት ምደባ ይኹን ካልእ ይኹን ምስቲ መረፃ ኮሚሽን ዝህልወና ርክባት እውን ኣመልኪቱ ዝሕሸ ዝበሃል ክትዕን ሞገትን ናይ ስራሕ ርክብን እውን ነይሩ ክትብሎ ትኽእል እያ። ብድሕሪኡ እቲ ኮይናት መፅኡ እቲ ናይ ሰለስተ ተቃዋሚ ውድብ ኣመራርሓ መብዛሕት እዩ ኣብ መቐለ ስለ ዝነበረ እቲ ናይ ፎረም ናይ ተቃዋምቲ ውድባት ኮይኑ ቀፂሉ በዚ ሓበራዊ መግለፅታት ሓበራዊ ናይ ቃል ፃውዒታት ሓበራዊ ኣንፈታት ክወሃብ ፀኒዑ ማለት እዩ። ድሓር ድሕሪ ሰነ 21 ከዓ እንደገና ህወሓት ተሓዊሱ ናፍቲ ፎረም ሓቢርካ ንምስራሕ ሓቢርካ ንምቅላስ ዝተኸይዱ ብዙሓት ፃዕርታት ነይሮም፣ ግን ብናይ ህወሓት ትዕቢትን ኣጉል ኣካይዳን እዙይ ዝበሃል ሓበራዊ ናይ ቃልሲ ኣንፈት ዘሎ ኢልካ መፀመ ይፀገም እዩ። ዝተወሰኑ ምርዳእ ዝተገብሮም ኣለዎ ኣብ ሓበራዊ ቃልስታት፣ ግን ወግዒ ክብትብሎ ተሊኻ ውጊኢኻ ተጨቃጭቅካ ትመለስ ናብ ዝኾነ ሓበራዊ ኣንፈት ዝወስድ ውሳነታት ተወሲኑ እዩ ዝብል እምነት የብለይን። ዝተወሰነ ሓበራዊ መግለፂ ክወሃብ ዝተባሂሉ ነበረ ዝተሰማምዑሎም ዛዕባታት ንህዝቢ መግለፂ ክወሃብ እሞ ኣርባዕትኦም ኣቦወንበራት መግለፂ ክህቡ ተባሂሉ ቆፀሮ ተታሒዙና ኣለው ህወሓት ጠፊኡ። ኣነ እዚ ዝበሃል ኣድማዕ ስራሕ ይሰርዕ ኣሎ እዩ ውድብ ዝበሃል የለን መዋግዕቲ እዩ ቶም ኣርባዕተ ውድባት በቃ ተራኪቦም ዝኾነ ኣጀንዳታት ሃንቺ መንቺ ተባሂልካ ምፍላይ እምበር እዚ ዝበሃል ንፁርን ሓደ ኣንፈትን ዝሓዘ ናይ ቃልሲ ኣንፈት ተታሒዙ እዩ ዝብል እምነት የብለን። ንዕኡ እዩ እውን ገሌና ዝተመረፀ መንግስቲ ገሌና ስግግር መንግስቲ ገሌና ስሙር ባይቶ ንብል ዘለና ሓበራዊ ምርዳእ ስለዘየለ እዩ ናይ ትግራይ ኣንፈት እዙይ ክመስል ኣለዎ በዚ መገዲ እንተጠቃለስና ኢና ካብዚ ኩሉ መዓት ክንወፅእ ንኽእል ዝብል ሓበራዊ ኣንፈት ስለዘየለ እዩ። ኣነ ተራ ወግዒ ዝብሎ ናይ ፖለቲካ መድረኻት ናይ ፖለቲካ ፍሬምወርክ ዝሕንፀፀሉ መድረኽ ገይረ ይርአን ከምኡ ኣይኮነን ናይ ውድብና ገምጋም እውን ከምኡ ኣይኮነን።
ኣብቲ ቤት ምክሪ ውድባት እንታይ ዓይነት ዛዕባታት እዮም ዝለዓሉ እንታይ እዮም ዘፈላለይዎም ኣብ ምንታይ እዮም ክሰማምዑ ዘይከኣሉ ዝብል ሓሳብ ይለዓል እዩ እንታይ ትብል ኣተባሂሉ
ከም ዝብለካ ኣለ ኮይ ሓበራዊ ቃልሲ እንተኮይኑ እዚ ህዝባዊ ቃልሲ እዩ ንብለ ኣለና ን እዚ ህዝባዊ ቃልሲ ከዓ ብህዝባዊ መሪሕነት ክምራሕ ኣለዎ ኢና ንብለ ኣለና። ብሓደ ውድብ ክምራሕ የብሉን ኢና ንብለ ኣለና። ኣብዚ ስምምዕነት የለን። እዚ ቃልሲ እዚ ናይ ፖለቲካዊ ኣንፈት ክህልዎ ኣለዎ ሽቶ ወይ ክህልዎ ኣለዎ ሕምስ ምስ ክኾነ የብሉን። ናይ ሃገርነት ድዩ ናይ ሓርነት ድዩ ጥራሕ ናይ ኣካል ኢትዮጵያ ምኳን ድዩ ዝብለ ኣሎ ብስብ ኢልካ ብርእሰ ውሳነ ዝበሃል ኣሎ ሓደ ሓበራዊ ኣንፈት ይሃለወና ይበሃል ኣሎ። ዋላ ክሳዕቱ ሪፈረንደም እንኸደሉ መስርሕ ክነማዕራሪ ትባይታ ምእንታን ጥዑ ክኾን ህወሓት ዝመርሖ ሪፈረንደም ኣነ ክቕበሎ ኣይክእልን። ምክንያቱ ህወሓት ክሽፍጠኒ ይኽእል እዩ ባህጉስ ዘይነፀረ ብናይ መንግስታዊ መሓወር ኣቢሉ ክጨወ ይኽእል እዩ ነቲ ሪፈረንደም ናብ ዝደለዩ ዕላማ። ስለዚ ህዝቢ ብነፃነት ክውስን እዩ ዝብል እምነት የብለን። ኣብዚ ባይታ ነማዕራሪ እዩ ብስሩኸ ናብ ኢና ንኸደ ኣለና ሓበራዊ ከም ህዝቢ ሓበራዊ መድረኽ ያለና ኢና ንብል ኣለና የለና ኣነ እየ ኩሉ ነገር ዝገብረ እዩ ዝበሃል ኣሎ። ኣይፋል እውን እዙይ ኣየዋፀናን ዝሓለፈ 30 ዓመት እውን ተጓዒዝና ኣሎ ኣየዋፀናን ናብዚ ወዲቕና ኣለና። ሕዚ ሮድማፕ ከም ሕብረተሰብ ሮድማፕ ወይ ከዓ ፍኖተ ካርታ ይሃለወና ናብ ኢና ንኸድ ኣብ ኢና ጠጠው ንብል ኩናት እንታይ ክመፅእ ከሎ ኢካ ጠጠው ተብል እንታይ እንታይ ክተሳኽዕ ከለካ ካብዚ ጉዳይ እዚ ስዒረ እየ ወይ ተሳዒረ እየ ትብል የድልን መዕቀንታት ኣይነቐምጥን ዘለና። እዞም መዕቀንታት እዚኦም ክነቐምጥ እንተኮይኑ ንዛተ ንላዘብ ካብኡ ከዓ ከም ሕብረተሰብ ዝኾነ መድረክ ንፍጠር። ሽግግር መንግስቲ ንብለ ኣለና ንኣናብነት ንዕና ሽግግር መንግስቲ ዝበሃል ከሎ ናይ ውድባ ጥራሕ ይመስል ኣሎ ኣይኮነን። ከም ሕብረተሰብ ኣለው ዝበሃል ትካላትና ቅድሚት ኮይና ዝፈጠርና እዮም ድሕሪት ኮይና ዝፈጠርናዮም ትካላት እውን ተሃልዮም። እዞም ትካላት እዚኦም ናይ ሕብረተሰብ ትግራይ ውክልና ክወስዱ ይኽእሉ እዮም። ዝሐሸ ንምግባር እዩ ስቲል ሕጋዊ ውክልና ዘይክህልዎም ይኽእል እዩ ኩሎም እዚኦም ግን ዝሐሸ ምርድዳ ኮንሰንሰስ ዝኾነ ኮንሰንሰስ ንክንፈጥር እንተኮይና ማሕበር መንእሰይ ድዩ ማሕበር ሓረስቶስ ድዩ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ድዩ ማሕበር ምሁራት ድዩ ማሕበር ሓኻይም ድዩ ማሕበር ምምህራን ድዩ ማሕበር ጋዜጠኛታት ድዩ ፖለቲካ ውድባት ድየን ሲቪክ ማሕበራት ድየን እንኮላይ ሃይማኖታዊ ትካላት ሓዊሱ ምክንያቱ ሃይማኖት ትካላት ናይዚ ኩና እዚ ሓደ በሰላ ዝዓረፈለን እየን። እዚኦም ኩሎም ከም ክፋል ሕብረተሰብ እንተተኣኻኺብና ኣይተወክልኩን ዝብለ ይህሉን ማለት እዩ። እዚ ዝሓዊትና ሕፍኖ ተካርታን ሓንፅፅ
ብዙሕ ግዜ ተቃወምቲ ውድባት ምቋም እምበር መፍትሒ ኣብ ምቕማጥ ብዙሕ ኣይኮኑን ዝብርኢቱ ኣሎ
ንሳተን ኮይን ሓዝተን ንብለን ኣለና ሲ ንኣብነት ንሕና በዓል 38 ገፅ ሰነድ ኣዳሊና ኣብቲ ኣብኡ ዘሎ ወቐሳ ኣሎ መፍትሒ ኣሎ ፀጋታት ክኸላ ኣለና ሽግግር መንግስቲ ንኣብነት ፀጋታት ኢልና ቐሚጥና ኣለና መፍትሒ ማለት ሕዚ ንህወሓት ከይና ከዓ ከምስ ዝብልኩም ናይ ባዕልኩም ፀሓፍ ዝብል ኣሎ ክትወቅስ ከለካ ሲ ኣብኡ ናይቲ ትወቕሶ ኣለካ ተፃራርኮ እቲ መፍትሒ ሓቋፈ ይኹንካ እንተኢልካ የሱ ሓቋፍ ክውን እዩ ምሕቋፍ እዩ ዘዋፅእ እዩ ኢኮኖሚ ትግራይ ብኣግቦ ተመሓድር እውን ኸምን ንብል ኣለና ብኣግቦ ምሕዳሪት መፍትሒ መፍትሒ እንታይ ኢልና እንኮ ክሳዕ ገንዘብ ምሕታም ይከኣል እዩ ወረቐት ማህተም ገይርካ ቦንድ እዩ ኢልካ ሰራሕተኛ መንግስቲ ደሞዝ ክትከፍል ትኽእል ኢኻ ሸራት ሕፅረት ክንዲ ዝኣክል ኣይኮነን እኮ ነይሩ ፀገም ዘሎኮ ናይ ገንዘብ ሕፅረት እኮ ኣብ ትግራይ እኮ ጋገጢሙን ዝኒኤስ ካብቲ ሸቐጥ ሕፅረት ብላዕሊ ናይ ገንዘብ ሕፅረት እዩ ካብቲ ናይ ረዳእታ ሕፅረት ብላዕሊ ናይ ረዳእታ ኣከፋፍላ መገዲ እዩ ኢንኤፊሽንሲ እዩ ዝኒኤ ኢንኮምፒተንሲ እዩ ኢንኮምፒተንስ ስለዝኾነ እዩ ትመሓወር እዚ እንተ ኢልካ ሲ ዝሐሸ መገዲ ክሰርሖ እያነ ኢካ ትብል ኣለካ ካብኡ ከዓ ኣንሕና ጥራሕ ዘቃ እዚኣ መድሓኒት እዚኣ ክኒነ ይብልናን ሓቢርና ኮይና ንብለና ህወሓትኩ ናይ ባዕሊ ኣቕምታት ኣለዎ ሓቢርና ንግበሮ ንመኻኸር ከ ይኮ ቅድሚ ናብ ውሳነ ምካድና ቅድሚ ናብቲ ግበራ ምካድናስ ንመኻኸር ዳሕሪ ሓበራዊ ኣንፈት ይብልወቅ ሓበራዊ ኣንፈት ምሕስካ ናይ ሓበራዊ ትግበራ ትኸድ ኮራፕት ሲስተም እዮ ትግራይ ዝኒኦ ብሪፎርም ገለመን እውን ብሱ መሰረቱ ኣይዕር ዋላ ሰላም ተመፀ
ከምቲ ዓንተ ወይ ዝገለፅካዮ ገለ ኣባላት ተቃወምቲ ውድባት ትግራይ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ኣለኹም ብምንታይ ኢኹም ነቲ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ፀገም ንምፍታሕ ብምንታይ ኢኹም ትሕግዙ ዘለኹም
እቲ ፀገም ሕዚ ካብ መጀመርቲ ጀሚሩ ዝነበረ ተኣሽሙ ኣብ ምቅላዕ ኣብ ምግባሕ ኣብቲ ቃልሲ ናይ ትግራይ ፍሬም ገይርካ ንማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ምርዳእ እዩ ትዋና ነበረ ናይ ሚድያ ናይ ዲፕሎማሲ ቃልሲ እዩ ተዓብዮ ዚ ኮይንካ ክሰርዖ ትኽእል እዚ ብዙሕ ተጓዒዝና ብዙሕ ዓበይቲ ዓድታት ዓበይቲ ልኡኻት ካብ ኣውሮፓ ዝመፁ ካብ ኣሜሪካ ዝመፁ ናት ንሓሳብስ ክሰምዑ ይመፁ ይረኽቡና ርድኢትና ነካፍል ኣብዚ ናይ ሳልሳይ ወያነ ገለ ዝበሃል ኣይኮነን ናይ ትግራይ ጉዳይ ናይ ትግራይ ጉዳይ ክበሃል ከለካ እተን ናይ ትግራይ ረብሓታት ብርኢ ቁፅሪ ማለት እዩ ንሳተነኢና ንሸጥ ነርና እቲ ናይ ዋሕት ሓይሊ ርክብ ኣብ ዘቋረፀሉ ምስ ዓለም ናይ ትግራይ ርክብ እዩ ኢልና ንኣብ ምስለ ዝነበርና ንዕኡ ንሕና ናይ ትግራይ ጉዳያት እዚኦም እዮም ኢልና ንረድእ ነርና ኣከክንድኡ ማለት እዩ ዳርጋ ምክንያቱ ንሕና እውን ተጋሩ ኢና እቶም ናይ ህወሓት ሓይልታት እውን ተጋሩ እዮም እዚ ናይ ትግራይ ጉዳይ እዚ እዩ ፀገምና እዚ እዩ ፖለቲካዊ ፀገምና እዚ እዩ ዝበፅሐ ዓፀቦ እዚ እዩ ኢልና ንረድእ ብዙሕ እዩ ሕዚ ገሊኦም ካብ ህወሓት ብምንታይ ትፍለዩ ንሳቶም ስ ከምዚ እንዲኦም ዝብሉ ክሻዕ ዝብሉና ኣለዎ ሕዚ ምስ ህወሓት ምጥባቅ ዋጋ ክፍል እዩ ግን እዚ ናይ ትግራይ ጉዳይ እውን ስለ ዘለዎ እየዎ ህወሓት እዚ እዩ ኣይዲኦሎጂካሊ ካሊእ እይበኣስና ኣብ ትግራይ ብምብብ ዘይምስርሑ እዩ ብዙሕ ኢና ከነረድሞ ኪና ብዙሕ ከዓ ተሳኪዕልና እዩ ከም ዝበል ከዓንተ ዓበይቲ ልኡኻት ከይተረፈ ንዓና ከይረኸቦ ናትና ርድኢት ከይረኸቦ ይምለሱን ትግራይ ኣብዚ ኩነታት እያ ዘለና ትግራይ ካብዚ ኩነታት እዚ ክትወፅእ እዚአንዚአንዚአን ገብሩ እዚአንዚአን ሓግዙና እዚአንዚአን ኣብ ልዕሊ ስርዓት ኢትዮጵያ ፀቕጢ ገብሩ እዚአንዚአን ኣብ ልዕሊ ስርዓት ኤርትራ ፀቕጢ ገብሩ እዚአንዚአን እንተዘይገርኩም ኣብዚ ቀጠና ብስሩ ሰላም ይመፅን ትግራዋይ ዘይሓቆፈ ሰላም ኣብዚ ቀጠና ከይተሓስብዎ ብክብርና ብታሪክና ልክዕና ንነብረ ኣብዚ ቀጠና እዚአን ኢና ነብራረ ነርና እዚአን ኢና ንረድእ መፍትሒኡ እውን እዚ እዩ ኢልና ኢና ንረድእ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ኒአ ንኣብነት ኩሉ ሻዕ ዝብሉኣነ ናይ ሃገረ ህንፀት ፕሮጀክት ጎንፂ እዩ በቃ ካብኡ ዝለዓለ ኢልና ኢና ንላሃል ናይ ህወሓትን ናይ ብልፅግናን ኣይኮነን ናይ ህወሓትን ናይ ብልፅግናን ኢልካ ኮ ምንቅላል ይከኣል ነይሩ ይኮን ግኖ ብዮንድ ህወሓት እዩ ብዮንድ ብልፅግና እዩ እዚ ዜና ንሰርሕ ነርና ዜና ንካልእ ነርና መብዛሕትኡ ምርመራ ጋዜጠኛነት ይኹን መብዛሕትኡ ዓለም ለኸ ሚድያ ዝወፀ ይኹን መብዛሕትኡ ኣለና ኣሉ ኢድና እቲና ንሰርሕና ኣሉ ኢና ብዙሕ ኣይ ንዛረበሉ ብምዝራብ ይኮነ ብምስራሕ እዩ ዝፍታሕ ናይ ትግራይ ፀገም ዝኣመልናሉ ዝመሰለና ተዛሪብና ተቃሊዝና ተኣሲርና ተጋፊዕና ንብረትና ተሓዲግና ኢኮኖሚና ተመሳቂሉ ኢና ንነበር ኣለና ከማንም ትግራይ ኣብዚ
ሕዚ ተጀሚሩ ዝበሃል ዘሎ ወይ ክጅመር እዩ ዝበሃል ዘሎ ዘተሰላም ብኸመይ ኣንፈት ክኸይድ እዩ ይኹም ትደልዮ ንስኻትኩም
ከም ተጋሩ ብሃገና ክኾን ዘለዎ ሰላም እዩ ሰኣኖ ሰላም ብኩናት ብዓፀቦ ንማይት ዓመታት ሰንሰን ዝበለ ህዝቢ እዩ ዘለና ስለዚ ዝኾነት ናይ ሰላም ዕድል ኩላ ክንጥቀም ኣለና ኣብኣ ከነተኩር ኣለና ነገር ግን ረብሓ ትግራይ ከዓ ክክበር ኣለዎ ሰላም እውን ትደልዮ ናብ ኩናት እውን ዝኣተና ረብሓ ትግራይ ክንከኣ ከሎ እዩ ራሓ ትግራይ ሃጊርና ግን ሰላምና ንፅን ገለን ብዙሕ ውሽ ትግራይ ውን ሰላም ይመፅን ራሓ ትግራይ እንተሃጊርና ኣብ ውሽ ትግራይ ውን ሰላም ይመፅን ሓቂ ዘረባ ረብሓ ትግራይ ክነሰስነሉ ንኽእል ናይ ሰላም በሪ እንተሃልዩ ክሳና መወዳእታ ክንጥቀመላ ኣለና ኣብዚ ሓቢርና ክንሰርሕ ሓቢርና ኣንፈት ክነርኢ ሓቢርና ዓቕምታት ትግራይ ክንጥቀም ኢና ንፅውዕ ዘለና ኣካልቲ ናይ ሽግግር መንግስቲ ፃውዒትና ውዙ ሓቢርና ክንሰርሐሎም ንኽእል ዓበይቲ ስራሕቲ እዮም እዚኦም ህወሓት ኣሚና ንገድፎ ነገር የለና ምልኪ ይኣክል ምልኪ ይሰበር እዞም ሰባ እዚኦም ኣምሊኽና ኣብዚ ደበርኪ ዝበፂሕና ኣለና እዚ ክስበር ኣለዎ ናይ ፀላኢኻ ድሌትን ባህግታትን ክትፈልጥ ኣለካ ዓቕሙታት እውን ክትፈልጥ ኣለካ እናትኸውን ከምኡ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ መልዕሊ ድርድር ክኾነ የብለን ኢለ የዛምን ምክንያቱ ፈሪሱስ ካብ ጥፋዕት ዘየድሕነና ሕገ መንግስቲ ሕዚ ንድርድር ክኾን ከሎ ከድሕነና ይኽእልን ዓቕምና ክንጥቀመ ኣለና ፀንቂቕና ናይ ምድርዳር ዓቕምና ኮላይ ማለት እዩ
ኣቶ ሃይሉ ከበደ ብሽም ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን የቐኒ ኣለን
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክቡራትና ፍሉይ ናይ ቀዳም ሰንበት መደብ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ኣቐዲምና ዝሰማዕናዮ ቃለ ምልልስ ካብ ሰለስተ ተቃውምቲ ውድባት ትግራይ ንዝቐረበ ክሲ ዝጠመረ እዩ ነይሩ ኣቶ ሃይሉ ከበደ ጋሻና ምዃኑ እናመስገና እዚ ድማ ካብ ወገን ክልል ትግራይ ገዛ ፓርቲ ህወሓትን ዘሎ ግብረ መልሲ ክንሰምዕ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መልሲ ዝሃቡና ኣቶ ረዳእ ሓለፎም ሓላፊ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራዮም ሙልጌታ ፅዋ እዩ ኣዘራሪብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም
ኣይተ ረዳእ ሓለፎም ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብ መንግስትን ትግራይ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ቃል ምሕተት ዝሃቦ ናይ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣመራርሓ ይ ተሃይሉ ከበደ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ብሕወሓት ዝተመስረተ መንግስቲ ሕጋውነት የብሉ እውን ንትግራይ ወኪሉ ክደራደር ዝተዋሃቡ ስልጣን ንክልል ከም ማሓድር ምበይ ልዕሊቲ ስልጣን እዩ ምድርዳር ከም ኣመራርሓ መንግስቲ ትግራይ ኣብዚ ጉዳይ መልሶም እንታይ እዩ
ህዚ ትግራይ ሕዚ እንታይ እዩ ዝደሊ ዘሎ ኢልካ ንርኣይን ንድሌት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምምላእ ኣብ ዝግበር ቃልስን ርብርብን ናይ ባዕልካ ብፅሕት ብምስራሕ ምጅማር ፅቡቅ ዝመስለኒ ስለዚ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መንጎ ምህላውን ዘይምህላውን ተቐርቂሩ ፀለእቲ ብ3 ምእትንስሳን ድግሪን ዓፂኦም ኣብ ዘሳቂይዎ ብቲ ዝጭፍጨፍ ኩሉ ወዲኦም ብጥሜት ዝረግፉ እናርገፉ ኣብ ዘለሉ እዋን ሕዚ ስለ ናይ ስልጣን መንሓዞ ቅድሚያ ህወሃቦ ዝግባእ ነገር ኣይነበረን ብግዜ ደረጃ ክዕቀን ከሎ ኣብ እዋን ዝመፀ እዩ ዝብል እምነት የብለይ ምናልባት ህዝቢ ዝኾነ ይኹን እንታይ ገደስኒ ከይዳ ከይዳ ስታናተይ ብፅሕት ዝብላ ንሳ ጥራሕ እየ ዝብል እንተኮይኑ ንምንታይ ኮነ ክበሃል ኣይከኣልን ግን ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቕሙ ኣይመስለንን መንግስቲ ትግራይ ሕዚ ንምንታይ ሓላፍነት የብሉን ወይም ሕጋዊ ስልጣን የብሉን ክብል ዝኽእል ማለት ዝበስቂሉ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ እውን ኣይኮነን ብኩሉ መንገዲ ዋላ ብሕጊ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊኡ ዝበፅሐ በደል ንኸይቕፅል ፀረ መሰሉ ፀረ ሉዓላውነቱ ፀረ ክብርታቱ ዘቕንዐ ወፍሪ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊኡ ስለ ዝተኣወጀ መንግስቲ ትግራይ ህዝቡ ኣተሓባቢሩ መንግስቲ ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ መራሒ ውድብ ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ እውን ንመንግስቲ እናመርሐ ትኩናት ኩ መሪሖሞ እዮም መስዋዕቲ መሪሕነት መንግስቲ ትግራይስ ኣነ ክመርሐኩም እየ እምበር ንመስዋዕቲ ተመረፅኩ ንክብልስ ኣይኽእልን ኣብታ ዝተመረፀላ እዋን ዘላ ኩላ ናይ ትግራይ ረብሓ ከረጋግፅ እዩ ዘለዎ ኩላ ማለት እዩ ምስ ተሓታትነት እውን ተጥፊኡ እውን ዝሕተት ክሰርሖ ዝግባእ ነገር ከዓ ክሰርሕ እዩ ስለዚ ሕድሕድ መሪሕነት መንግስቲ ትግራይ ወይ ሕድሕድ መሪሕነት ዘወየነ ሓርነት ትግራይ ናብ በረኻታት ትግራይ ከይዱ ምስ ደቁ ምስ መሓዝቱ ምስ ወለዱ ኮይኑ ንመስዋዕቲ ዝኸደ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ንምሕላው እዩ እምበር ስኡልካ ቃል ብቃል ማለት እዩ ከምዚ ስኡልካ ናይ ጨወታ ተዝኮን ነይሩ እሞ ዝመርሕነት ዝስ ንሞት ድዩ ዝተመርፀ ናብ ኣብ ልዕሊኡስ ብዝበፀ መጥቃዕትስ ኣይ ንሞት ስለ ዘይተመረፅኩ ኣነ ክመርሕ እምበር ክሞት ኣይተመረፅኩን ኢሉስ እምበኣር ዕደ ክብ ድዩ ሞ ክብል ነይርዎ ማለት ድዩ ኢልካ ክላዓል ይኽእል እዩ በዚ ቅኒስ ዝመፅእ ሕቶ በዚ ቅኒስ ዝመፅእ ወቐሳ ኣነ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ኮይኑ እውን ኣይስምዐንን መሰረት እውን ካብ ረብሓን ባህግን ትግራይን ህዝባን ንምምላእ እዩ ዝለዓል ዝብል እምነት እውን የብለይን ትርጉም የብሉን ማለት እንታይ ሞ እዩ ስልጣን ተዋሂቦ ነይሩ ንመንግስቲ ትግራይስ እቲ ድምፂ እውን እቲ ዝፍለጥ እዩ ክንደይ ከም ዝረኸበ ማለት እዩ بدحيون كابتن خالسي حزب تيغراي كابچاف ناوچاف كابستل على اللوم علامات حاده منغسنا ناو نور بوتو يملاسي نيرو تتقاومو تقالسون حزب زي ازول زلو كلا اكل خاز حلفنت يول كان خول كلو اري هوين ما كاب تيغراي وصا حسب يمصا زول يولين كاب زونا خوين مسخل الله حزب تيغراي كنا مري تيغراي خوين زغور زلو تزريو مو التي حزب تيغراي زغور زلو قالس استواصون مغوار منقسقاسي زحش زول امنت زولن
مسو بستتحزد ما تستمرت منغستيس نتغراي كحلو نسو يغبران يولو نتغراي وريرو حزب كبر سكيريو زعتو مصبحان تغراي دما اي فتصمن بزي دما حقاونت شينو زبلني عليا
حزب اوريرو سي انتاي بزي ميغواري حزب اوريرو ابلعلي تي ايتيبيا يمرح له زول اكل تغارو بمننتهم مخنيات أبزي تفقتهم زي تشف اللون تقرأي كاو قصة مريت خطف في بروجيكت حانسيسو زين كساس أكالي مرحنة من قصة تقرأي خاعة زي كوتانا ميجو مريا مقلز حزام عليه بلا علاونتنا اين الدرادرن زخون مدراو حيال خاعز خاكترنا اي خيلن لو علاونت مالت لو علاونت زي تقرأي مالتي لو علاونت مالت نايت هزوي تزارو لعو الغلو هزوي سلازقنا يا مالتي سلازي اوريرو از بهال خطريو بزدلها من الصري حقيو ابز مرح نزن هالو وراف تفصيو از مرح نزغنتاي اديو يكونن هزو انقساو اسيو وديو خعاب ترتي قالسالو مسوات النخفله مسوات كوفيلي مرحن هزوني قالسي زلا يتودن قالسني قالسينا زلنا سلاز بب معرفو نز مسوات زي نزي معرف زدل مسوات النخفله نزي معرف زدل قالسنا كايده هزو ناودو كاو چاونا چافنا تنقساسه حالواتن قصالنتن تگراين تگارون تگرينن نمقصالين برز قال زلو بزي زخصسلو والحنت مهنيا تخلو اي خلم زي انا مغوار كو خمتم خالوت كبابتات بتناي حساب قنقاكو نابتناي حساب قنقا ميتاو كو زي قال نيرو كو هونن كو مغوار تسمد مار تسمقنا زولو ني حزب تگراين خبرو زي مت مستارخو زي خد سلا زونه ني حزب تگراي حلف كان ملعخت وقت بركه قبو سلا زي نوره مسواتي موسادي حشني المسوات مقفالي حشني لزقال زلكوي حدغا بصحلو مالتس نت حدغا ختقلا خلتغور زلها مسواتي زخونه من قد خنا اسزلو ايكونن لعل كل خعزي نكبر هيزو تگراي تسلف زقال سول زلكوي انن ودن سو عين سويتن حون حفتن كل خين بحد زقال سول زلو نزقال سزون افلطون زي مهاب خبرن زي مهاب ويون خالي حيلي توسخي حق من مفتر يخون زخل مالتي
مس دردرت تحيزو استل على خالي قداي كاب برتاو قال سجميرو نت منغست غايز مرح زلو حوحات يلو دما دردر الجيرس هاب تخايده دردر اقلت شن عصرتن دما لوط مزي توهيلو كاب اديس ابا ناب تگراي ابز مزلو وان ربح حزب تگراي بزمص منغدي تدراديرو سناب تگراي كاك مزنيرو زبلون يلعليهم بحفش ابزي زلعلو دما ابز حلف اوانات دردر تعواتاي كون يرناين
اسكتاي سينو عنل او تمسغور دردرات حدا كم حقون تناي الجيرس غلنتا وينو ببرك حجر استغبرمبر نحد كلل زوها حلفنتو نيكونن إذا مالت أكلت فدراشن غينو ناي تقرأي دليتات وقمت هيئتهم مالت هيكونا سلازي بازي ناتساقاك أخاو أسا مالتي نقال لشفاس وإلكاس قعنا بلها موقاسي زخن كم خلاعي حقها آخر رأي خلو انتا ايو تسائينو باشي عسكين مالت ناي ميش عرشا وسانتات يوم هرأي زخلو أو تو ناي ميش عرشا وسانتات من قسي تيب عزو سرو قوام كويف اللتيو بمره درجة بمتكل درجة نقبل إنازيين واناتو خطي درادر كلها خطي كرخر كلها عدلين يتوينكا خلتخا تعوتو لي تزيل لحدخا سينكا حدخا ترخول لكوي زي تزيقون دائنم تاينو دردر غتاتي تومناي دردر بوتاتاتخا عنخصا عزفلتم تاناي باش شعب زيكا تاناي ماد مكباب تزوزح كباب تاتكو توسانكون إيتيبياي مصحفت اللوحزي مرتعتات مرأي كالي تنهای بعد مگود دایون من گسی تپی آبشارو حمّش تعداد مایه سلام زبهالو دی کدومای مینیستر نبر ملّز زناوی زقرو حمّش تند تعداد عالم زفلتامیم زیوم تایم زگورو رو حازی تگرای خونه رو حکال ات خیب ودی بون ناوگن رو حازی تگرای خیب ودا خنده گرو خلنا خنسمع معلم زلونا نگرات توایلم بزرزر زقرویم بسرجن تنهای باشعر توس کمی گریه واحد حلف نت خسر زلوا وصل نتلوه غمودو وانتخيني إيهو دقيه وصل ذلو ከመንግስቱ እንተወይኑ ነው ያዱ ጉዳይ ዝነበረሞ ስልከ አለሻይ መስለን ዘሎ ማለቴ ኢቭን ታናይ አልጀርስ ምምዕነት ክልተ ሸን 10 ጉንበት ሸመንተ ጉጅለ አቢ ናብስ ስልጣን መጽዩ ታናይ ኤርትራ ጉዳይ መግለጽ ከውከሎ መንግስቲ ትግራይ ዝወሰኖ ውሳኔ ይፈልጠ ታይ ዝበለ ህዝቢ ከይተዘራረወሉ ዝፍጸም ነገር ክሉ ኣይኽእልን ልዕል ኩሉ ከዓነ ዝምልከት ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ዓፋርን እዮም ዝምልከቶም እቲ ምስ ናይ ኤርትራ ዝርከብ ዘሎ ወሰናት ንሶም ስለዝኾኑ ማለት እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝውሰን ነገር የለን ኢልኮ ግልፂ ክኸውን ኩሕዚ ሓደ ነዚ ወራር ምክንያት ዝኾነ እውን ስ ስለዚ ሓሊፍና ዝሃብናዮ ነገር የለን እዚ ናይ ሕዝቢ እንተኮይኑ ነዚ ናይ ሕዝቢ እንተኮይኑ ዝብልዎ ኣለው ድማ ኣይተጀመረን ማለት ንኣቕሚ ወቐሳስ ኣይበፅሕን ገና እዩ ስጋኣት እንተልዩ ዝኸይኾን ኢልካ ሓሳብ ምሃብ ግን ፅቡቅ እዩ መንግስቲ ትግራይ ኣብዚ ከባቢዚ ጥዕተ ዝሰርሕ ኣብዚ ከባቢ ብትኩረት ዝሰርሐሉ ኣብዚ ከባቢ ዝኸተ ዝብል ፅቡቅ እዩ ሕዚ ከዓ ንሕና ዘይንደራደረሎም ዘይንከረኸረሎም ቐሚጥና ኣለና እቶም ቀፀልቲ ነገራት ከዓ ናብ ድርድር ንኣተና ከዓ ናርእናዮም ንኸድዮም ቅድሚ ምምፅኡ ሕዚ ንወቐሳ ምምፅኡ ስኢልካ ትርጉም ዘለዎ ይመስለኒ ማለት እዩ
ኣብ መወዳእታ እቲ ንትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ውድብ ህወሓት ኣብ ትግራይ ዘለዉ ፖለቲካዊ ሓይልታት ተሳቲፉ ናይ ትግራይ ረብሓ ብዘረጋግፅ መንገዲ ናዮም ሓሳብ ተቐቢሎም ምኸድ እውን ዝንቀፈሉ ኩነታት የልዕሉ እዮም
ኣነ ዲሞክራሲ ሙሉእ ይሰፍሒ ዝብል እምነት የብሉ እዩ ማለት በቢግዜኡ ክመሓይ ዘለዎ እቲ ዲሞክራሲ ሕዚ ሕዚ ብጭቡጥ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝሓለፈ መረፃ ክረአ ይኽእል ንባዕሉ ኣነ ኩሎም ኣብዚ ትግራይ ክወዳደር ድሌት ዝነበሮም ውድባት ተወዳዲሮም እዮም ኣትዮም ከዓ ዝረኸብዎ ድምፂ ፈሊጦም እዮም ንሶም በቲ ምክሪ ከኣትውሉ ዝኽእል ዕድል ምስተሰኣነ ድሕርቲ ውፅኢት ዋላ ከይተረፈ ክሳዕ ሕጊ ምምሕያሽ ኮይ ተኸይዱ መንግስቲ ትግራይ ኮኸም እዩ ኸይዱ ንዓና ዘይሃበ ድምፂ ሎ ተቆፂሩ ዝኾነ ቁፅሪ ዝመፅእ ስለዚ ዝቁፅሪ ሱ ዝውክል ህዝቢ ብድሕርት ኣሎ እዩ እዚ ድምፂ ሱ ከይርእና ከምዘይርአና ክንሓልፎ የብልናን ኣዋጅ ንመሓሽ ተባሂልኮ ውድባት ክኣትኩ ተገይሩ እዩ እቶም ኣነ ክሳዕ ዝፈልጦ ኣብ በረኻ ወፂኦም ዝቃለሱ ናይ ፖለቲካ ውድብ ኣመራርሓ ኣለው ኣባላት እውን ኣለው ምሕዚ እውን ከይተረፈ በረኻ ኣለው ናይ ሕዚ ተሳትፎ ቃልሲ እዩ ካልእ ነገር የብሉን ነቲ ቃልሲስ ከይድካ ምስ ክቃለስ እየ ንበረኻ እሞ ትዕልሚ ወሲደ በታ ንዕኡ እሱ ከገልግላ ብዝኽእል ወይ ንሳ ከተገልግላ ብትኽእል ኣካ ስራሕ ምእታው እንታይ ሞ ፀገም ኣለዎ እዩ ዝብል እዩ ዘለኒ ካብዚ ሓሊፉ ግን ኣብ ገገለት ናይ ማእኸላይ ኮማንድ እውን ዝሳተፉ ውድባት ከለዉ ኣስተዋፅኦ ዝገብሩ ማለት እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ሓሳባት እናወደቡ ከምፅኻ ሕዚ ሲ ናይ መንግስቲ ትግራይ ቀዋሚ ድሌት ዓቕምታት ምትእኽኻብ እዩ ዓቕምታት ምብተን ኣይኮነን ክሳተፍ ዝደሊ ሕዚ እውን ምስታፍ ይኽእል እዩ ዝተዓንቅፈ ነገር የለን ሕዚ ንቃለስ ኢና ዘለና ክቃለስ እየ ዝብል ይቃለስ በሪ ክፉት እዩ ማለት እዩ እቲ ቃልሲ መስዋዕት ይሓትት እዩ ውፃእ ውረድ ይሓትት እዩ ጥሜት ኣለዎ ፃምእ ኣለዎ ድኸም ኣለዎ ቁር ኣለዎ ዋዕ ኣለዎ እዚአን ክገብር እየ ዝብል ሰብስ ምን ተዓጊቱ እዩ ማዓልቲ ማዓልቲ እንደ ግዳይ ተጋደል እንዲ ዝበሃል ዘሎ ሰብ ስለዚ ንተጋደል ሲ ተሳትፎ የብላን ንክበሃል ዝኽእል የለን ካልእ ሕሰብ እንተልዩ ኮይኑ ሕዚ እንታይ ኣለው ኣብ ትግራይ ኩሉ ስራሕና መኸተ እዩ ኩሉ ስራሕና መኸተዊ ቃልሲ ኢና ዘለና በዚ እዩ ዝኾን ካብኡ ብካልኣይ ከዓ ምናልባት ከምቲ ዓንቲ ልዕልናየ ዝነበርና ምስ ድርድር ምስ ገለ ዝተኣሳሰሩ እሱ ሰፊሕ ተሳትፎ ዝጠልብ እዩ ናብ ድርድር ስለ ዘይኣተና እዩ እምበር ብዙሕ ኣካላት ክሳተፍልዎ ዘለዎም ልዑል ኩሉ በቲ ምክሪ መንግስቲ ትግራይ እውን ርእቶ ንውሳኒ ንክበሉ ክዕርፈሉ ዘለዎ ካብናትኢኻ ክትብገስ ዘለካ ድሌትካስ ብኡ ኣፅዲቕካ ዚኢና ድሌትና ኢልካ ናይ ህዝቢ ቀጥተኛ ተሳትፎ ዘለዎ ወይ ወክላት ቤት ምክሪ ስለዝኾኑ ብኡ ኣቢልካ እዩ ካልኦት ድምፂ ዘለዎም ሓይልታት ዝተወደቡ ኣካላት ከዓ ክሳተፉ እዮም ስለዘይተጀመረ እዩ ከይተጀመረ ናሃለዎ እንተኮይኑ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ እንተኮይና ዝለዓ ዘሎ ኣይተጀመረን ንምድርዳር ሲ ድልዋት ኢና ኢና ንበር ንብል ዘለና ማኣዝሞ ተጀሚሩ ኣብዘይተጀመረሉ ክበሃል ዘሎ ይመስለን ግን ከም ርእቶ ክንሳተፍ ኣለና ሓሳብ ክንህብ ኣለና ዝብሉ ሓይልታት ምህላዎም እሱ እንተኮይኑ ዝለዓል ግን ቁኑዕ ሓሳብ እዩ ይጠቅም ንትግራይ ይጠቅም ንፅዋሕና ህንፃ ትግራይ ይጠቅም ዝበሃል ሓሳብ ዘለዎ ኣካል ኩሉ ሒዚ ይቅረብ ዝተወደቡ ከዓ እንተኮይኖም ዝበለፀ ይኮን ፀገም የብሉን ክሳዕ ህዝቢ ዘሎ ግን ኣበይ ተጀሚሩ ሞ እዩ እንታይ እዩ ክበሃል ንካይ ሓሳብ ህዋብ ዝኽእል ማለት እዩ
ፅቡቅ ኣይተረዳእ ሓልፎም ሓላፊ ቢሮ ርክብ መንግስቲ ንትግራይ ንዝሃብኩም ንምላሽ ኣዝየ ዘምስግን ክብረት ይሃበለ
ይኒለ ክብረት ይበለ
በዚ እምበዓር ናይ ሎሚ ሰንበት ትሕዝቶና ኣዛዚምና ኣለና ንኣጋይሽ ድምፂ ኣሜሪካ ዝኾኑ ኣቶ ረዳኢ ሓለፎም ኣቶ ሃይሉ ከበደ ነመስግን ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ብሩክ ምሸት ምፍታሕ ንሕደሩ።